Kuulkaamme evankeliumia, evankeliumista Markuksen mukaan sen 10. luvusta jakeesta 32 jakeeseen 45. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille. Ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Jaakob ja Johannes, Sebedeuksen pojat, tulivat Jeesuksen luo ja sanoivat, opettaja, meillä olisi sinulle pyyntö, suostuthan siihen. Mitä te haluatte minun tekevän, kysyi Jeesus. He vastasivat, kun kirkkautesi tulee, anna meidän istua vierelläsi, toisen oikealla ja toisen vasemmalla puolella. Jeesus sanoi heille, te ette tiedä, mitä pyydätte. Onko teistä juomaan sitä maljaa, jonka minä juon? Voitteko te ottaa sen kasteen, jolla minut kastetaan? Voimme, he vastasivat. Silloin Jeesus sanoi heille, sen maljan, jonka minä juon, te vielä juottekin, ja sillä kasteella, jolla minut kastetaan, kastetaan myös teidät. Mutta minä en määrää siitä, kuka istuu oikealla ja kuka vasemmalla puolellani. Ne paikat ovat niiden, joille ne on tarkoitettu. Kun muut 10 kuulivat tästä, he suuttuivat Jaakobille ja Johannekselle. Mutta Jeesus kutsui heidät luokseen ja sanoi, te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne, joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Tämä on pyhä evankeliumi. Aamen. Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Käykäämme nyt Jerusalemiin ja yhdessä paastotkaamme ja Jeesusta kärsimystiellänsä nyt nöyrästi ja seuratkaamme. Tutun paastonajan virren sanat johdattavat meidät tilanteeseen, jossa Jeesus ilmoittaa opetuslapsilleen viimeisen matkan Jerusalemiin alkavan. Virressä meitä kehotetaan paastoamaan, ja joissakin vanhoissa saarnakirjoissa kerrotaan laskiaissunnuntain aloittavan paaston. Laskiaissunnuntai ei kuitenkaan vielä aloita paastoa, vaan paastoon valmistautumisen. Pääsiäistä edeltävä suuri paasto alkaa 3 päivän kuluttua tuhka keskiviikkona ja kestää 40 päivää. Raamatussa luku 40 liittyy paastoamiseen niin yksittäisten henkilöiden, kuten Jeesuksen kohdalla, kuin Israelin kansan elämässä. Israelin kansan paasto kesti 40 vuotta, eikä ole luonteeltaan sellainen paasto, jollaiseksi paaston helposti miellämme. Nyt joku tarkka kuulija ja laskija huomaa, että tuhka keskiviikosta pääsiäiseen on 47 päivää, eikä 40. Tämä selittyy sillä, että me luterilaiset, kuten muut läntisen kirkon edustajat, emme pidä sunnuntaipäiviä koskaan paastopäivinä. Jokainen sunnuntai muistuttaa meitä Kristuksen ylösnousemuksesta, sillä se on ylösnousemuspäivä. Se on aina juhlapäivä. Kristillinen kirkko alkoi pitää pääjumalanpalveluspäivänä sunnuntaita, koska ylösnousemus tapahtui sunnuntaina. Sunnuntai ei kutsu meitä henkilökohtaiseen paastoon, mutta kirkon jumalanpalveluselämässä paastonajan sunnuntait erottuvat muiden aikojen pyhäpäivistä liturgisen värin ja vähentyneen ylistyksen vuoksi. Tämä on hyvä, sillä näin elämän eri puolet koetaan myös jumalanpalveluselämässä. On tärkeää elää myös pääsiäistä edeltävää aikaa, jotta ymmärtäisimme pelastuksemme kalliin hinnan. Jeesuksen ajatukset ovat jo Jerusalemissa ja niissä suurissa vääryyksissä, joita hän joutuu kohtaamaan. Siellä papahtaja joutuu virassa oleva ylipapin ja entisten ylipappien sekä lainopettajien käsiin. Näille uskonnollisille ylimyksille Jeesus oli hankaluuksia tuottava kansan kiihottaja, joka uhkasi heidän asemaansa ja uskonnollista kaupankäyntiään tuloineen ja etuineen. Tuon ajan ylipappi edeltäjineen oli vain varjo sille ylipapille, jonka he vaativat surmattavaksi. Syntisten ylipappien piti uhrata ensin omien syntiensä puolesta ja vasta sen jälkeen kansan puolesta. He eivät olisi olleet valmiita kuolemaan koko kansan puolesta, eikä heidän kuolemaansa olisi edes tuottanut minkäänlaista syntien sovitusta. He eivät tunnustaneet Jeesusta vapahtajaksi, mutta ylipappi Kaifaan sanoissa hengen heimolaisilleen on Jumalan sanan mukainen tunnustus Kristuksesta. Te ette tiedä mitään, ettekä ajattele, että teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Ajatellessaan omaa ja uskonveljensä asemaa, Kaifas tulee lausuneeksi totuuden, jota hän ei itse tajua. Tuon yhden ihmisen kuolemassa sovitetaan ei ainoastaan yhden kansan, vaan koko maailman synnit. Pitkä perjantaina kylvetään ylösnousemuksen siemen, joka pian korjataan. Jeesus kuolee ja tuo kuoleman kautta elämä. Kristuksen kuolemassa ja saamassamme kasteessa on pelastuksemme varma perusta, joka ei horju, ei muutu eikä katoa. Usko saa nojata Jumalan varmoihin tekoihin ja Raamatun lupauksiin. Uskomme horjuu. Sitä koetellaan monin tavoin, mutta uskon perusta ei horju. Siksi rikkoneena, erehtyneenä ja kaiken omasta mielestäsi menettäneenäkin, heittäydy Jumalan tekojen varaan, äläkä yritä omin teoin kelvata Jumalalle. Siitä ei tule mitään, mutta Kristuksessa kaikki on valmiina. Pala langettuasi siihen armoon, jonka olet jo kasteessa saanut, ja usko syntiesi anteeksiantamukseen jo nyt. Jumalan armo ei ole mihinkään kadonnut. Ylipappien porukan lisäksi Jeesuksen rinnalla Jeesusta tuomitsemassa olivat lainopettajat. He tunsivat hyvin Mooseksen lain ja olivat sen arvovaltaisia tulkitsijoita. Heitä arvostettiin. He eivät sen sijaan arvostaneet Jeesuksen lain selityksiä. Heidän asemansa oli uhattuna. Lainopettajista osa oli fariseuksia, osa ei. Osa heistä toimi lainopettajina omien töidensä ohella, vähän niin kuin evankelisen liikkeen otosaarnaajat saarnaajina. Vaikka meidän aikanamme ei käytetä virkanimikkeinä ylipappia tai lainopettajaa, ja meillä on ikuinen ylipappi ja lain oikea selittäjä, Kristus, vanhan ajan ylipappien ja lainopettajien kaltaisia itseviisaita on yhä olemassa. Viisautta ja paljon tietoa on ja on saatavissa. Mutta kuinka tuota viisautta käytetään kirkon hyväksi? Tämän ajan ylipapit ja kirjanoppineet toimivat samoin kuin Jeesuksen tuomiolle ajaneet ylipapit ja kirjanoppineet. Oma asema ja kirkon yhteiskunnallinen asema ovat niin tärkeitä, että totuutta on monen kovin vaikea kuuluttaa. Pelataan samanlaista peliä kuin Jeesuksen aikana pelattiin. Se peli ei pääty hyvin, sillä totuus ei muutu yhteiskunnallisten muutosten myötä. Barabbas päästetään ennemmin vapaaksi kuin Jeesus. Jumalan sanan vastaiset uudistukset toteutetaan kirkossa ja yhteiskunnassa uuden ajan hengellisten ja maallisten ylipappien ja lainopettajien ajamina. Herran tahto halutaan vaientaa ja hänen sanansa väärentää. Toivottavasti meidän aikamme hengelliset johtajat ja me rivipapit emme unohda sitä, ettemme ole lopulta vastuussa sanoistamme, emmekä teoistamme tuomiokapitulien tai maallisten oikeusistuinten edessä. Meitä tutkii taivaallinen oikeusistuin, jossa mitkään selittelyt eivät auta. Niin on paimenteen kuin seurakuntalaistenkin nöyryttävä katumukseen ja riennettävä Kristuksen veren turva. Jumala ei katso meidän virka-asemaamme tai ansioihimme. Jumalan edessä vain Kristuksella on ansioita, ja vain Kristuksen kanssa kestämme viimeisellä tuomiolla. Jeesuksen puhuessa opetuslapsilleen tulevasta pilkasta, halveksunnasta ja kuolemastaan, kuuluisat Sepedeuksen pojat miettivät jo omaa asemaansa taivaan valtakunnassa. Emme haluaisi kuulla ikävistä asioista, emmekä ymmärrä Jeesuksen saavan tulikasteen ja kärsimyksen maljan syvyyttä. Sepedeuksen poikien toiminnasta nousee kysymys, riittääkö meille taivaaseen pääsy? Asetammeko me, kuin pahimmat pakanat, Jumalaa uhaten tiettyjä vaatimuksia iankaikkisuusasumukselle? Eiköhän siinä ole meille riittävästi, kun pääsemme taivaaseen. Jokaisella on siellä isän valitsema paikka, eikä hän kenellekään huonoa paikkaa anna. Kukaan ei siellä valita kurjuutta eikä kipuja. Näistä asioista meidän ei kannata pitää huolta, sillä tässä maailmassa meillä murheita riittää muuten. Jeesus halusi, että veljekset olisivat ajatelleet hänen tulevia kärsimyksiä ja kuolemaa pelastuksemme hintaa. Tähän Herra kehottaa meitä aina viettäessämme pyhää ehtoollista, jossa saamme tuon saman Golgatalla uhratun ruumiin ja veren syötäväksi ja juotavaksi. Me saamme pyhällä kasteella kastettuina juoda ehtoollisella ei katkeraa kalkkia, vaan siunauksen malja. Jeesus on kääntänyt pahan hyväksi. Ristillä häntä kiusattiin pahanmakuisella nesteellä. Se oli vain pientä katkeran kalkin maistamista suuressa kärsimyksien kokonaisuudessa. Apostolit saivat myöhemmin kokea samankaltaisia koettelemuksia kuin Jeesus. Vain Johannes eli heistä pitkän elämän. He ymmärsivät myöhemmin Kristuksen sanojen merkityksen. Voisi sanoa, että he kirjaimellisesti tunsivat sen omissa nahoissaan. Apostolien tie ei ollut ylipappien eikä lainopettajien tie. Apostolit kulkivat kärsimyksen tietä, mutta Jumalan varjeluksessa. Heidän elämänsä ei ollut virheetöntä, myös pahoja lankemuksia tapahtui. Ajan myötä heistä tuli Kristuksen väkeviä todistajia, ja heidän verensä vuoti todistukseksi monille. Muistakaamme kuitenkin aina se, ettei kenenkään syntisen ihmisen veressä ole sovitettu synnin syntiä. Vain Kristuksen veressä on lunastus kaikista synneistä. Pian saamme alkaa kirkollisen kalenterin mukaisen suuren paaston. Käymme kulkemaan Kristuksen kärsimyksiä tutkien ja niitä mietiskellen kohti Jerusalemia aina Golgatalle asti. Olemme kuitenkin jo viime keväästä asti joutuneet viettämään todellista Jumalan antamaa paastoa. Se on ollut kova paasto siksi, että monet meistä ovat jääneet sen aikana joksikin aikaa ilman seurakunnan yhteistä kokousta, toinen toisemme tapaamista ja Herran pyhää ehtoollista. Tämä on totinen paasto, jossa ajatukset eivät pyöri vain ruumiillisessa paastossa, joka on vain yksi osa paastoa. Tämän Jumalan ankaran opetuksen kautta ymmärrämme, että paasto on jostakin luopumista määräajaksi. Se on myös erityinen aika mielenmuutokselle. Voisimme tulevan paaston aikana miettiä avoimen Jumalan sanan äärellä, onko seurakunta elämässämme, perhe-elämässämme tai omassa elämässämme jotain sellaista, jonka voisimme jättää pois, ja olisiko jotain, mitä meidän pitäisi hankkia tai saada enemmän. Todellinen hyvä uudistus nousee aina Jumalan sanasta. Elämme epävarmuuden aikaa. Emme tiedä, milloin elämä palaa normaaliksi vai palaako ollenkaan. Kristittyinä meidän on rukoiltava, että seurakunnissa voitaisiin kokoontua yhteiseen seurakunnan kokoukseen, eli Jumalan palvelukseen, eikä vain pienien ryhmien erillismessuihin. Jeesus ei tullut tähän maailmaan palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jeesus kutsuu meitä jokaista palvelemaan. Meidän ei tarvitse sovittaa syntejä, ei omien eikä muiden. Kristus on hoitanut sen. Hän kutsuu meitä auttamaan, eri tavoin palvelemaan lähimmäisiä. Käy kylässä tai soita yksinäiselle vanhukselle. Pidä huolta omaisistasi ja ystävistäsi, jos joku on avun tarpeessa ja voit heitä auttaa. Rukoile lähimmäistesi puolesta ja auta heitä. Sinulta ei vaadita mahdottomia, sillä mahdottomat asiat on jo hoidettu. Golgatalla kaikki tuli valmiiksi. Kunnia olkoon Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, niin kuin alusta ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Tunnustakaamme pyhä yhteinen kristillinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen sanoin. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istui Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.